Viikker Radio.
Minulla on vielä siihen neljäs pudin, että vanha Antti, Noora Antti, ja nyt on teille.
Eesti Lugu, 20. hooaeg.
Vasak intelligents ja vasakäärmuslastest intellektuaalid kahe ilmasõja vahel on 824. Eesti loo teema. Tere! Vasakpoolse ilmavaatega haritlastest, nendest, kes läksid kaasa juunipöördega ja nendest, kes ei läinud, räägib Eesti esimese iseseisvusaja marksistlikest intellektuaalidest raamatu Punased kirjutanud ajaloolane Jaak Valge. Minu nimi on Piret Kriivan. Vasak intelligents, mis see mõiste endas sisaldab, sellest ju ainult osa on vasak äärmuslased ja sedagi mitte igas elu etapis. Et mis see vasak intelligents on ja vasak äärmuslik intelligents?
Ja hea küsimus. Eks põhimõtteliselt need vasakpoolsed või on see spekter ju suhteliselt lai, et kui me jaotame ta siis vasak ja parempoolseks kogu spektri, et siis ju pool spektrit on tervelt vasakpoolsed, eks ju. Et ehkki tänapäeval muidugi sellel nii sellist tähendust ei ole, mis ta oli siis kahe maailmasõja vahel. Aga muidugi vasakpoolsed võivad olla, näiteks Eestis oli ka tööerakond ju suhteliselt vasakpoolne. Ja vasakpoolsed on ikkagi niimoodi, et need, kuidas öelda, mitte äärmus vasakpoolsed, et need on need inimesed, kes ikkagi toetavad turumajandust ja võib-olla suurema riigi sekkumisega ja suurema sotsiaalhoolekandega. Aga nüüd marksistid ja sellised, noh, kuidas öelda, äärmus marksistid ehk kommunistid, et need siis eitavad turumajandust täielikult. Ja ütleme, et sotsiaaldemokraadid, kaasa sotsiaaldemokraadid on siis, kuidas öelda, nagu pooleldi ikkagi turumajanduse ja riigi sekkumise segu peaks nende ideaal olema siis ja tõesti see tugev sotsiaalhoolekanne. Ja aga toona kahe maailmasõja vahel siis olid ka sotsiaaldemokraatide ideaal oli ikkagi riigistatud majandus. Aga võibolla oli siis kommunistidega, mitte võibolla, vaid päris kindlasti oli kohe suur vahe oli selles, et üldjuhul eelistasid sotsiaaldemokraadid sellele riigistatud majandusele üle minna demokraatlikul teel. Aga siis kommunistid leidsid, et see on illusioon, et me demokraatlikult sellel saame üle minna, et tegelikult peab ikkagi tulema proletariaadi diktatuur ja siis selle kaudu siis teostatakse see riigistatud majandus esimeses etapis sotsialism ja siis teises etapis kommunism. Noh, see on nüüd siis selline nii-öelda puhas marksism või ka marksismi kõige nagu nii-öelda äärmuslikum pool ja see on siis need nii-öelda päris kommunistid.
Iseseisvuse küsimus seal kahe ilmasõja vahel. Ikkagi Eesti iseseisvuse vastu olid ainult vasakäärmuslased.
Jah, ehk siis kommunistid. Et seal vabadussõjas juba oli üks selline suur lahknemine, et teinekord on sellised poliitilised otsused on ka võib-olla improviseeritud või juhuslikud, aga väga otsustavaks vabadussõjas sai ju see, et Eesti sotsiaaldemokraadid või Eesti sotsialistid otsustasid siis olla Eesti iseseisvuse poolt. Ja Eesti kommunistid olid siis läbi aastate Eesti iseseisvuse vastu nende nii esimeses programmis esialgunat olidki tegelikult ju Venemaa kompartei osa, et siis nad nii-öelda formaalselt iseseisvusid ja siis ka nende programmis oli see, et nad nende eesmärk on siis ühinemine Nõukogude Liiduga ja ka järgmises programmis 1929 oli ka see sama eesmärk sees. Ja selle poolest nüüd näiteks Eesti kommunistid erinesid, ütleme, et Soome kommunistidest, kus siis Soome kommunistidel oli küll plaan ikkagi kommunism teostada, aga siis Soomes endas. Ja selle tõttu näiteks Soomes olid kommunistid legaliseeritud, aga Eestis olid nad põrand all, seal isegi 20. aastat alguses käisid noh, mingisugused kompamised vastastiku proovis siis Nõukogude saatkond seal 1923. aastal nii-öelda veenda näiteks Konstantin Pätsi, et miks te neid kommuniste Eestis ei legaliseeri. Ja siis vastus oli väga lihtne, et kuidas me saame neid legaliseerida, kui nende eesmärgiks on siis meie riigi hävitamine. Ja et juhul, kui nad võtaksid siis selle paragrafi sealt oma programmist ära, et siis võiks see täiesti kõne alla tulla, oli toona see vastus. Ma ei tea, kas see oli siiras või mitte, et seda ma ei oska öelda.
Punaste raamatus on hästi suur tähelepanu kirjanikel, et kas kirjanike vasakpoolsete, vasakäärmuslike kirjanike osakaal siis vasakintelligentsis on niivõrd valdav, et kirjanike mõju ühiskonnas on kuidagi suurem kui teistel loovatel isikutel.
Jah, ta on paratamatult niimoodi ju ja eriti toona, kui siis kinokunst oli ju hoopis vähem levinud kui ta praegu. Stalin nimetas siis kirjanike inimhingede insenerideks ja õigusega. Kirjanikud valdavad sõna, et see on siis see, et nad suudavad väga hästi ennast siis väljendada, hästi argumenteerida ja ka võib-olla nad paratamatult oma loomingus peavad, ütleme, näiteks kunstnikest olema enam tunnetama neid ühiskonna südametukseid, et olema siis nendega unisoonis või sünkroonis. Ja ütleme siis, mida on toonitunud näiteks ütleme nende vasakpoolsete uurija ja kirjanike uurija Karl Mannheim juba siis 1929. aastal oma avaldatud raamatus. Et tema siis arutleb kuidagi niimoodi, et vaadake, et kirjanikel on väga suur võimekus ennast kujundlikult ja veenvalt väljendada. Nii. Ja sealt sellest tuleb siis võib-olla võib tekkida paljultel kirjanikel ka see illusioon, et kui ta ennast hästi väljendab, et siis ta tababki tõde nagu paremini kui näiteks mõned poliitikud või mõned sotsiaalteadlased. Et ütleme, et üks hästi sõna valdav isik ju tegelikult suudab teise isiku, kellel võib ju olla põhimõtteliselt õigus.
Või, surnuks rääkida.
Ära vahjelda ja sealt ju tekib nagu see illusioon, et kui sa hästi väljendad, et kui sa diskussioonid võidad, järelikult sul ongi õigus.
Aga mõnes mõttes kirjaniku roll ühiskonnas ongi need ühiskonna valupunktide nendele tähelepanu pööramine.
Ja absoluutselt, nii nagu ka ülejäänud loov inimestele, et seda peabki tegema, välja arvatud siis nagu ajaviitekirjandus võib-olla, et see siis mõjutab ja ega siis ka praegu on ka ju samamoodi, võib-olla praegu on nagu kirjandus, võib-olla ta ei ole nii ideoloogiline või ka võib-olla kirjanikel ei ole kaasajal seda võrd suurt mõju, aga toona olid ka ju paljud kirjanikud olid ka ühtlasi, kirjutasid neid kolumneid, nad olid ju ajakirjanik ka ühtlasi ja asi, mida poliitik kardab, võin seda omast käest öelda, et peagu ainus asi, mida ta kardab meediat ajakirjandust, eks ju, või selle järgi ta ennast kohandab, eks?
Aga miks siis me jõuame seda veel arutada, et kirjanikud mitte alati ei näinud seda, mis neile pakuti, mida neile näidati läbi, nii ka 20. ja 30. See oli ilmselt mingisugune laiem tendents, ma mõtlen siin just intelligentsi suhtumist Nõukogude Liitu, et tegelikult ju kogu Euroopas, et me teame palju suuri kirjanike, keda praegugi peetakse suurteks kirjanikeks, Roman Rolan näiteks, eks ole, ja kõik uskusid. Ja imetlesid.
Jaa, täitsa selge. See on ikkagi täitsa, kuidas öelda, kirjanike koorekiht, kes siis eriti ühel ajajärgul, see on kusagil 1930. aastate keskel eriti, nad siis ühel või teisel moel siis kas ülistasid või tundsid Nõukogude Liidule kaasa. Et suured kirjanikud, aga põhimõtteliselt ütleme, et selles vasak intelligentsi hoiakute kujunemises kahe maailmasõja vahel võib-olla võib eristada ütleme selleks kolme faasi. Et esimene nüüd on see 1920. aastad, et vaadake, et see esimene maailmasõda oli ikkagi tohutu suur šokk ja võib-olla mitte nii pärast teist maailmasõda oli see teistmoodi, eks ole, aga pärast esimest maailmasõda noh, väga paljud suksed eetilised inimesed noh, mõtisklesid niimoodi, et noh, me oleme sedavõrd kohutava asja üle elanud, kus tsiviliseeritud inimesed läksid üksteist veristama ja nüüd peab tulema sellest noh, mingisugune uus moraal, uus eetika ja võibolla siis seda ka esimest maailmasõda seostati kohati siis rahvuslusega ja mis siis tähendas seda, et ja tegelikult pärast esimest maailmasõda tekkisid ju rahvusriigid ja tekkis ka selline noh, ütleme eriti uutes riikides siis oma selline kodanlus ja ikkagi ka teistes riikides ka see sama väike kodanlus kuidagi toimetas edasi, mida nüüd natukene kirjanikud olid nagu varem põlanud ja sellist, noh, nii-öelda sellist selle kadunud põlvkonna uut ideaali ei tekkinud. Ja 20. aastatel olid siis ka vähesed lääne sellised tippkirjanikud otseselt Nõukogude Liidu pooldajad. Noh, näiteks Henri Barbus, tema oli siis ju Prantsuse kommunistliku partei liige ja väga suur Nõukogude Liidu pooldaja. 1935. aastal ta kirjutas seda võrd pugeliku Stalini eluloo, et seda Prantsusmaal toimetaja soovitas isegi seda mitte avaldada või ühesõnaga korrigeerida. Ja noh, keda siis veel võiks 20. aastast nimelt Romain Rolland, keda te mainisite. Ja siis võibolla ka Louis Aragon, kes tuntnumatest. Aga põhimõtteliselt oli neid ikkagi esialgu veel vähe ja ütleme, need vasakkirjanikud jälgisid küll huviga, mis seal Nõukogude Liidus toimus, et nad noh, nägid, et nende ühiskond ei kujune selliseks, mida nemad oleksid oma ideaalis soovinud ja jälgisid huviga, mis Nõukogude Liidus toimub. Nii, ja nüüd siis algasid 1930. algasid sellise vapustava kriisiga, et sellist kriisi maailma majanduse ajaloos ei ole mitte kunagi olnud ja väga loodame, et ei tule ka. See nüüd ütleme nii, et jälle laiemas laastus oli siis ju kolm poliitilist valikut siis selle 30. aastate alguses. Üks on see liberaalne demokraatia või ütleme lihtsalt demokraatia, siis teine valik on Nõukogude Liidu laadne kommunism ja kolmas valik on siis Saksamaa laadne natsionaalsotsialism. Nii, ja nüüd see suur majanduskriis, mis siis tõepoolest kogu selle arenenud tööstusmaailma paiskas kaasesse, et see siis võttis ära paljude kirjanike sellise usu selle kapitalismi arenemisvõimesse, mis on täiesti aru saadav, et need ei ole noh, mingid, noh, kuidas öelda, ülehinnatud tundlikkuse ilmingud, aga tõepoolest, et kui noh, ma ei tea, prostitueerivad naised, eks ole, tänavatel ja näljamarsid ja supiköögid ja see on midagi kohutavat, eks. Ja et sel juhul, ja inimeste puhul on ju tihti niimoodi, et nende, noh, millegi kuidagi seda meeldivus mingi nähtuse vastu tõukub suuresti tema antipoodist, eks ju, et kui nad nägid seda, et mis juhtus siis selle majanduskriisi ajal selle kapitalismiga, et siis nad hakkasid otsima sellist alternatiivi, nii, ja paljudele ja eriti juudisoost kirjanikele ei saanud see kuidagi olla ju natsisaksama, ehk jälle, et me võibolla on sellest vähe räägitud, aga suhteliselt palju intellektuaale oli ka, kes ju tegelikult nii-öelda, kellele oli just natsionaalsotsialism atraktiivne ja mõnede puhul oli see ka siis noh, näiteks George Bernard Shaw et, või Lincoln Stephens, et nad olid noh, kuidas öelda, topelt armastusega, et nad armastasid ühte ja armastasid teist ka, aga mitte seda väikekodanliku kapitalismi. Noh, nad muidugi pöördusid, et algus oli natsionaal või vastupidis algus natsionaalsotsialism pärast kommunism, noh niimoodi, et aga mitte seda väikekodanlust, mis tundus neile madal, hall, tülgastav ja mitte toimiv, eks. Et esiteks majanduskriis ja teiseks natsionaalsotsialistide võimulad oleks Saksamaal. See on nüüd võibolla Eestis on ta isegi veel olulisem, kui ta on siis mujal pool Euroopas, et Eestile oli ta ju ajalooline, eks ole vaenlane, et nii nagu meil on praegu see, kuidas öelda, Venema ohutunnetus, siis toona ta oli ju Saksamaa ohutunnetus. Ja jälle, et inimene ju mõtleb niimoodi, et kes on siis meile kõige vastikuma režiimi, kõige järjekindlam vaenlane. Ja kes see on siis Nõukogude Liit ju. eks ju. Ja seda võib päris ilusasti jälgida seda, et kuidas siis järk-järgult, kui natsionaalsotsialismi võidukäik läks edasi, siis, et siis järk-järgult siis ka Eesti ja Lääne-Euroopa, Lääne-maailma kirjanikud siis läksid rohkem siis Nõukogude Liidu sõidu vette. Või
kahest halvast parem.
Jah, ei, aga siiski ikkagi päris hea, sellepärast, et tundus, et see klassikaline kapitalism ka ei toimi. Et nad loomulikult, et nad ei olnud nagu nii rumalad, et nad ei ole, oleks üleüldse nagu läinud läbi, et Nõukogude Liidus ju tegelikult, eks ole, see vaesus oli ju suurem ja viletsus ja ka ikkagi ka autoritaarsus sellest ju saadi aru, aga jälle, et inimesed mõtlevad niimoodi, et nad Venema maha jäänud maa ja nad vähemalt üritavad, aega läheb, aga nende eesmärgid on õilsad, et seda moodi siis mõtlemine ja siis sellel perioodil siis just selles 30. aastate esimesel poolel läksid siis Nõukogude Liidu sõidu võtte veel rida ju kohe päris palju kirjanike, et ma ei tea, Heinrich Mann ja Anatole France ja palju. Ja osad nendest siis Nõukogude Liit aitas kaasa ka muidugi sellele, et neid kutsutid siis sinna Moskvasse nii-öelda palverännule. Ja tihti, ega siis Stalin oli ju tegelikult karismaatiline ja intelligentne inimene, kuidas öelda, jõhra huumori meelega, aga ta oskas inimestele meeldida muide nii nagu Hitlergi, eks ole. Et siis, et kõik, kui nendel kirjanikele õnnestus veel saada siis Staliniga selle kokku saamine, et siis see inimene oli ära tehtud pärast, eks ju.
Ja Eesti kirjanikud käisid
Eesti,
ka?
Eesti kirjanikud nii kaugele ei jõudnud. Et minu teades ei ole küll ükski, ei, kohe päris kindlasti, et Staliniga kokku saamist nemad ei saanud. Küll aga need mõned Eesti kirjanikud, kes käisid, et, no, et nendele ikkagi tehti osalt see reis ikkagi välja ja siis organiseeriti kirjastustega kokku saamisi ja teiste Nõukogude Liidu kirjanikega ja nii edasi. Ja neid ringreisi mööda Nõukogude Liitu siis suuresti kinni makstuna Nõukogude Liidu poolt. Aga neid ei peetud ikkagi sedavõrd arvamusliidriteks, et neid oleks siis Stalin isiklikult vastu võtnud.
40. aastal Vares-Barbaruse valitsuses oli mitu kirjanikku ja üks ajaloolane. Ehk siis Vares-Barbarus ise, Johannes Semper, Nikol Andreesen, kelle kirjandusteosid küll enamasti ei teata mu meelest, ja Hans Kruus. Et kas nende minek 40. aastal juunipöörde valitsusse, kas selle juured on siis ikkagi 20. aastates juba?
Noh, nii ja naa, et ma ikkagi arvan, et meil oli ka täpselt nagu see kolm faasi ja võibolla need kolm faasi oli nagu reljeefsemad, kui nad olid keskelt läbi siis lääne kirjanike hulgas. Sellepärast, et esiteks, et nagu enne mainisin, et meil oli see Saksa ohutunnetus ja märksa suurem ja siin oli noh näiteks ja teiseks, et ka meil algas vabadussõjalaste liikumine, mida siis Eesti sotsiaaldemokraadid, noh kommunistidest rääkimata, pidasid siis samasuguseks fasistlikuks, ekslikult muide, et samasuguseks fasistlikuks kui siis Saksamaal ja noh, nad siis prognoosisid, et kui vabadussõjalased võidavad, tulevad võimule, et siis tegelikult teevad nagu Eestis Hitlerit, et see on väga vaieldav, noh, me muidugi ei tea keegi seda alternatiivajalugu ette, aga igatahes seniste teadmiste alus on see väga vaieldav, aga nemad niimoodi arvasid ja millest siis tulenes ka asjaolu, et nad siis leidsid, et nad võiksid läheneda siis pigem Nõukogude Liidul, et isegi Friedebert Tuglas ütles Nõukogude Liidu saatkonnas vähemalt selle saatkonna esimese sekretäri ja kultuuri attachee ettekande järgi ütles niimoodi, et kui vabadussõjalased tulevad meil võimule, et siis me peame mõtlema emigreerumisele. Ta küll ei öelnud, et kuhu emigreerunud. Et jah, et see, et ilmselgelt vabadussõjalaste selline võidukäike neid mõjutas ja kohutas. Ja teisalt siis ka see, et Eesti kodanikud ju valisid vabadussõjalased ju demokraatlikul teel. Et need kõik need rahvahääletused ja need näitasid siis seda tõepoolest, et vabadussõjalastel on populaar, nad on populaarsed ja see tähendas siis seda erinevalt lääne intellektuaalidest, et Eesti omad üsna paljud ka pettusid demokraatias. pettusid selles, et nad leidsid, et see rahva vaba valik ei vii selle ühiskonna poole, mida nemad soovivad. Ja see on nagu selline nii-öelda topelt pettumine. Nii, ja nüüd siis 30. aastate teine pool, kui meil oli Pätsi autoritaarvõim, siis Vares Barbarus ja Semper siis ilmselgelt pidasid seda autoritaarvõimu paremaks kui seda, mis oleks demokraatlikud Eestit, kus valitseksid vabadussõjalased. Nii. Ja nüüd järgkärgult siis ka jälle sünkroonis nende oma eeskujudega läänest, et siis järgkärgult hakkas nende poolehoid ka Nõukogude Liidule suurenema. Noh, see mõttekäik võis olla, Vares Barbarus ütles selle väga ilusasti välja, ütles niimoodi, et kui meil nagu nii autoritaar kord on, nii nagu see Pätsi kord, et siis võiks see juba ikkagi olla kommunistlik kord, noh, et siis ja väga lihtne. Ja teine siis, et meil oli ikkagi see Saksamaa kartus ka tugevam kui siis ütleme, kui isegi kusagi Prantsusmaal või rääkimata Rootsist või Soomest hoopiski rääkimata. Et siis ka tekis selline arvamus, et meil võib olla väga palju valikuid ei ole, et kui läheb suur sõda lahti ja et siis on meil valikud Nõukogude Liidu ja Saksamaa vahel ja Saksamaad põlati ja et siis nagu ise enesest tuleb see Nõukogude Liidu variant ette. Et eks ta niimoodi siis läks, et see suures pildis on see hoiak niimoodi, aga igal persoonil ta muidugi oli isiklikult tuli ühte ja teiste kolmat moodi.
Kas on nii, et see Nõukogude Liidu ja kommunismi suunas vaatamine, et see süvenes siis ikkagi 30-ndatel vastavalt sellele olukorrale, mis maailmas tekkis, aga ja vahepeal need tegelased olid kõik 20-ndatel vasakpoolsed ikkagi, aga vahepeal nad nagu poliitikaga ei tegelenudki.
Nad tegelesid vähem. Noh, ütleme, et keskelt läbi tegelesid vähem, et nad olid ikka 20-ndad, olid sellised paralelt boheemlikud aastad. Et tegeldi kirjanduslike eksperimentidega ja pigem nagu see jõud läks pigem sinna. Ja siis 30-ndatel aastatel järgkärgult see, siis nad nii-öelda politiseerusid need vasakpoolsamad kirjanikud. Jah, et 30-ndatel jah, et kui sa nüüd... Kui see kriisiaeg oli siis läbi, et siis paljud kirjanikud jah leidsid, et nüüd on, või kriisiaeg oli saabunud, vabadussõjalaste selline poolehoid kasvas, et siis paljud nad leidsid, et nüüd on nende aeg tõesti otseselt sekkuda. Aga siis seal tuleb ka muidugi eristada ühte siida teisi, et näiteks Eduard Vilde oli ka ju vasakpoolne, eks ju, aga tema puhul ja tema oli siis ka vabadussõjalaste vastane. Ilmselgelt, noh, võib-olla natukene ka desinformeeritud, et ta ju kõige noorem enam ei olnud ja ta sai ka oma informatsiooni, noh, ilmselgelt nagu sotsialistide ajalehtedest, aga siis või poliitilist informatsiooni, aga temast ikkagi Nõukogude Liidu pooldajat ei saanud. Nõukogude Liidu saatkond kogu aeg nurises, et me kutsume seda Vildet omale vastuvõtule, aga ta kuidagi moodi meile ei tule. Aga siis teistest paljudest jälle said. Noh, ja näiteks see on huvitav, et me peame näiteks Mait Metsanurka ju rahvuslikuks kirjanikuks, eks ju. Et tema siis hakkas Nõukogude saatkonnaga semmima nende diplomaatidega juba 1932 ja 33 eriti kirjanike liidu esimees, eks ju. Ja ta andis ka siuks, noh, kuidas öelda, sellist informatsiooni nagu Nõukogude saatkonnale, noh, mis on niisuguse piiri peal, et kas ta nüüd kahjustab siis ka Eesti riiki või kahjusta. Ma ei usu, et Metsanurk nagu ise nüüd käsitles niimoodi seda, et ta tahab nagu Eestit kahjustada, aga need nõukogude diplomaatid panid igatahes tema informatsiooni usinasti kirja ja saatsid Moskvasse. Ja veel natukene varem oli Rudolf Sirge ja tema nüüd küll, see oli 1931 juba ja 32 alguses. Ta siis käis Evald Tamlaanega, Evald Stein oli ta nimi siis toona, pärast oli eestistatud, et nad käisid siis Nõukogude saatkonnas 1931 ja Sirge ikkagi selgelt kohe pakkus oma teeneid nagu Nõukogude saatkonnale. Ja näiteks Valmar Adams ka 1932-33 ka ilmselgelt pakkus oma teeneid, käis ja rääkis, et tema võib saada ühe foto, kus siis Artur Sirk , eks ole , kes on vabadussõjalaste juht ja von zur Mühlen , kes oli siis Eesti nende nii-öelda natsionaalsotsialistide juht . et tema võib tuua selle foto , et kus nad on kahekesi enam-vähem kaelakuti selle foto peal . aga siis noh , ta seda fotot ei toonud ja tegelikult sihukest fotot ei olnudki olemas , aga noh , et ühesõnaga , et eks nad seal järk-järgult niimoodi nagu semmima hakkasid . ja juba nüüd 1933-34 , see oli ka muidugi oli Raskolnikov oli siis toona nagu siis saadik , kes Nõukogude Liidu saadik 1930-ndast kuni 1933. aasta lõpuni või 1934. aasta alguseni . et tema oli ka ju niisugune kirjanduslike huvidega inimene ja ta oli ka kirjutanud ühe näidendi ju Robespierrist ja mis siis Vanemuises lavastati . noh , et nendel Eesti kirjanikel oli ka ju täitsa põnev ju selliste inimestega rääkida ja teine oli saatkonna esimene sekretär Jaanis Kljavin , kes siis oli lätlane ja kes oskas kuigivõrd eesti keelt , aga eestlased ei teadnud , et ta seda oskab . ja tema oli ka niisugune intelligent tegelikult , et ta veel aastal 1965 kirjutas lugupeetud seltsimees Tuglasele siia Eestisse , et noh , et kas teil on meeles , et kuidas me seal omal ajal siis 30. aastatel koos teed jõime ja noh , nii edasi . et tema oli ka niisugune huvitav inimene , et nendega ilmselgelt oli põnev suhelda ka . ja teine asi , et eks nad siis ju huvitusid ka sellest Nõukogude Liidust , paljud olid ju ikkagi ka Venemaal õppinud või vähemalt seal kuigivõrd käinud ja ikkagi on see põnev , et mis seal traataja taga siis sünnib . ja sinna siis on põnev nagu siis minna võib-olla ekskursioonile , kui see võimalikuks osutub , ja ka kindlasti on ja põnev saada sealt näiteks kirjandust , eks ju , vene keelt nad ju ka valdasid , lugesid ilusasti , et Mait Metsanurgale saadetigi hulgem seda kirjandust sealt . Nigol Andreesen muidugi küsis siis marksismi klassikute teoseid , eks ole , Lenini ja Stalini omasid , talle ka anti ja toodi ja et ega siis see , et seda otsest kui mingit riigivastast tegevust ka , seda pidi ju vaadelda ei saa ja kuidagi , et selline noh , huvi on ka inimlikult ju täiesti mõistetav , eks ole , et see on ikkagi teistmoodi ühiskond , mida siis meie toonases peavooluajakirjanduses ikkagi nagu mõneti noh , kritiseeriti või mõnitati või pilati , et siis ikkagi inimestel on huvi see noh , selle vastu , et mis siis seal tegelikult toimub .
no aga ikkagi , miks see läks niimoodi , et kui me võtame esseerid , siis Gustav Suits ei läinud kaasa , aga Johannes Semper läks vägagi kaasa . et mis Johannes Semperit ajendas ? Et kirjanikuna ta ei ole ju mitte mingi tööliskirjanik , eks ole , tema romaanid on äärmiselt peened , psühholoogilised romaanid , väga , väga kõrgel tasemel , eks ole , aga
jah , et ega Suits oli ka näiteks ta Nõukogude Liidu saatkonnas ei käinud , et kui ta Nõukogude diplomaatidega suhtles , et siis ta ikkagi siis , kui nood olid siis Tartus kusagil väljasõidul või Tartu Ülikoolis või midagi nii , aga see on muidugi noh , kui klišee öeldakse , et miljoni dollari küsimus , ega me ei oska sellele vastata , et seal on noh , rida erinevaid noh , selliseid mõjutustegureid , faktoreid ja võib-olla see on kusagil DNA-s hoopis , võib-olla ta on geenides . et kui me veel mõtleme näiteks ju Vares Barbarus ja Johannes Semper olid ka ütleme , et see Suits ja Semper on võib-olla noh , niimoodi lähedased vasakpoolsed , aga siis Jüri Uluotsa ja Semperi Vares Barbaruse kasvukeskkond oli ka suhteliselt sarnane ju , eks ole , aga et üks läks täiesti 180 kraadi teisele poole ja teised läksid teisele poole . et seda on jah , nagu raske öelda , ütleme niimoodi , et nende teadmiste põhjal , mida me nende elukäigus teame , et me nende geene ei oska vaadata .
Et ei saa nagu lapsepõlve süüks panna , iseloomu süüks panna , geenidest me ei räägi .
ei noh , osalt muidugi , et võib küll olla , et ka kes kuhu sattus . Ja muidugi need , ütleme , et Vares Barbarus ja Semperi sellised eelistused juba ütleme sellisest varasest noorusest ikkagi viitavad sellele , et nende noh , et ütleme , et see Eesti isamaa ikkagi nendele väga oluline ei olnud . muide mainin veel, et näiteks ka Kivikas oli ju ka noorena selgelt vasakpoolne, eks ole, aga ta oli rahvuslik vasakpoolne, et ma usun, et Suitsu kohta võib ka öelda, et oli rahvuslik vasakpoolne, aga Vares Barbaruse ja Semperi, noh, nemad olid, noh, kuidas öelda, internatsionaalsed või multikultuursed vasakpoolsed, et näiteks, noh, kas või nende ülikoolide valik või see, et kui Semperil oli valida, et kuhu ta siis sõjaväes tahab siis aega teenima minna ja tema valik oli Irkutski, selle asemel tal oli võimalik Eestisse ka valida, no, aga ikkagi põnev reisida ja noh, niimoodi, et see on
intellektuaalselt huvitav.
Ja, ja ilmselgelt, noh, et ja, et see on nüüd küll näha, et nende tulevaste juunikommunistide selline rahvuslus oli palju nõrgem, kui ütleme, et ka vasakpoolsete rahvuslus, aga kes ei läinud juunikommunistideks.
Aga Nõukogude Liit ilmselt nii 30-ndatel kui ka juba 20-ndatel üritas ikkagi mõjutada oma moodi kõiki meie vasakpoolseid, et üks oli see, et kutsuti küll, aga missuguseid meetodeid veel kasutati?
Ja natukene rääkisin, noh, juba, et see 20-ndatel oli see mõjutamine oli veel suhteliselt väike, et see suur, noh, nii-öelda Nõukogude Liidu imetluse tippaeg oli siis läänes siis aastatel 1935-36 ja siis oli saatkondade juures tavaliselt oli või suuremate riikide saatkondade juures olid siis see välismaaga sõprussidemete arendamise volinikud, ehk siis VOX on see siis vene keeli. Ja et siis noh, nende eesmärk oligi siis, et hoida sidemeid ja näidata, üritada, demonstreerida, et Nõukogude Liit on siis üks selline humaanne ja kiiresti arenev, dünaamiline ja selline väga kultuurne riik. Ja noh, siis need VOX-i üritusi tehti, ka need Eestis oli see sama Jaanis Kljavin, kellel oli isegi, võiks öelda, kolmik identiteet, et tundub, et ta kindlasti oli VOX-i volinik, siis ta oli esimene sekretär, aga siis väga suure tõenäosusega oli ta ka luuraja. Aga ega seal suurt vahet ei ole, et selles mõttes, et eks see saatkonnas tegelesid need luurajad nagu nii, et eks nad olid kõrvuti ühes kabinetis, tihti peale võisid olla informatsiooni nagu vahetasid. Et Eestis oli siis see Jaanis Kljavin, kes siis kirjutas sinna oma ülemustele neid tööplaane, et mida siis tuleks teha, noh, filme tuua Eestisse, siis kirjanike tuua Eestisse, siis nendele ringreisidele, siis ikkagi raamatuid paljundada, siis kultuuri neid ajakirju paljundada ja näidata. Noh, ja siin niimoodi see tegevus oli siis.
Eestis oli olemas töölisteater. Mida see teater endast kujutas? Ja kui palju seal oli seda kommunistlikku mõju?
Eks ta selline vahepealne oli, et seal võis olla nii ühte kui teist kui kolmat, nagu siin enne juba juttu oli, et üldse see, et vasakpoolsus iseenest ei pidanud tähendama sellist Nõukogude Liidu meelsust ja tegelikult võib ka nii olla, et ka isegi marksism ei pruukinud tähendada Nõukogude Liidu meelsust. Et ütleme, töölisteater, töölisi pidasid vasakpoolsed ju selliseks nii-öelda tõusvaks klassiks, et kelle päralt on siis see tuleviku maailm. Ja et siis, et mingisugune eriline kommunistide pesada seal ei olnud see töölisteater, aga noh, kultuuriliselt ta siis ikkagi seda nii-öelda marksistlikku või vähemalt vasakpoolset mõttelaadid arendas ja ta oli ka selline eksperimentaalteater suulesti. Et see eriti veel siis see, et mida siis 1908 aastatel, mille ideoloogiline isa oli siis Nikola Andreesen, see oli siis hommikuteater või hommikteater. Et seal tehti ka väga ägedaid selliseid teatrialaseid eksperimente, et see kõik oli, ei pruukinud olla, noh, niukene nagu kaugelt mitte puhas propaganda.
Mind on viimasel ajal hakanud väga huvitama see, et kuidas meile Nõukogude ajal õpetati üht või teist nähtust, et kas oli sellest võimalik läbi näha midagi või ei olnud ja mis moodi see üldse oli. Näiteks ütleme, et kui mõni kirjanik või kirjanduslik organisatsioon kritiseeris väikekodanliku elulaadi, siis see tundus ju ei osanud kuidagi sealt välja lugeda omal ajal Nõukogude Liidu vastasust, praegu ka mitte. Näiteks Tarapita. Oopis erinev siurust ja noor Eestist, eks ole?
Jah, et kui ta kritiseeris väikekodanliku elulaadi, et sealt ei pruukinud välja lugeda siis Nõukogude Liidu pooldamist, eks ole?
Jah.
Et tõsi, täiesti tõsi .
ja kommunismi pooldamist , eks ole .
just , et see on ikkagi 20. aastate alguses ja see on just need , kuidas öelda , noh , uued kunsti eksperimendid , julged eksperimendid , eks ju , ja ka kirjanduse alal , mida siis tihtipeale jah , vasakpoolsusega seostatakse , et vasakpoolsus on nagu see , et mis proovib julgelt edasi minna , tegelikult disainida võib-olla noh , kuidas öelda ülalt poolt ka ühiskonda ja kunsti ja ütleme , et isikukeskselt kohati , et ütleme , et see konservatiivsus ka kunstis on pigem niimoodi , et nendele toetumine , nendele noh , meetoditele , mis on ennast juba kuidagi moel õigustanud . ja eks see noh , see Tarapita ja kõik need kunstivoolud , mis siin Eestis 20. aastatel olid , et need ikkagi selgelt mitte ei kopeerinud , vaid nad olid tõesti sünkroonis kuidagi sellega , mis mujal pool maailmas toimus , et nii Saksamaal kui Prantsusmaal ja meie intellektuaalid olid ka sellega kõigega väga kursis , et toonane intellektuaal ikkagi valdas suhteliselt vabalt nagu ma ei tea , 4-5 keelt , eks ole , ja siis see ja võib-olla ja see lugemus ja kultuurikiht , eks ole , oli ütleme keskeltläbi kõvasti suurem , kui ta praegu on . Et kui noh , et nad olid erudeeritumad , oleks võib-olla õige öelda , et intelligentsus defineeritakse ka kui kohanemisvõimet .
Sealsamas Tarapitas , kui selle juurde veel tagasi tulla , siis Tarapita liikmete hulgast kasvas nii juunipöörajaid kui ka neid , kes tegelikult lahkusid Nõukogude võimu eest , aga seal oli ka Friedebert Tuglas , kes 5. aasta revolutsiooni ajal istus kinni ja 40. aastal üsna pea sai ta juhtivatele kohtadele , kirjanduslikele kohtadele , ütleme Loomingu peatoimetaja .
see oli Loomingu peatoimetaja , et vares Barbaros sokutas ta sinna .
No nii see käis tol ajal ka .
Kõik. Ei noh , mitte pahatahtlikult , eks ju , et eks ta pidaski , et Tuglas on parim tegija sinna . Jah , ja Tuglas siis ka ju 44. aastal siiski ka üritas emigreeruda ka , nagu me teame , aga et sellest ei tulnud välja midagi . Et Tuglas oli selgelt vasakpoolne sotsiaaldemokraat . Ma ei ole väga palju tema poliitilisi tekste lugenud , aga mulle tundub , et ta võis olla midagi selles samas liinis , mis oli Eduard Vilde oma poliitiliselt , et ta oli küll sotsiaaldemokraat , aga siis pigem selle noh , lihtsõna teine pool ka , et lisaks veel demokraat ka , et mitte ainult sotsialist , vaid ikkagi demokraat ka ja mis siis tähendas , et ta noh , ütleme , ta suhtles palju küll või vähemalt noh , niimoodi , et tema suhtlusest on palju märke siis ka Nõukogude diplomaatidega , aga neid märke ei ole , et ta oleks Nõukogude Liitu nagu eriliselt siis kuidagi üle hinnanud või ülistanud või seda ei ole kaugeltki mitte . Aga inimesed on ju noh , paratamatult jälle , et loomeinimestel on ju ka teatavad kohused , eks ju , et noh , et sedalaadi mõtlemine , et keegi ju peab ka kõige raskematel aegadel seda Eesti kultuuri hoidma ja veel ja et ütleme , et oletame , et kui Tuglas , ma ei tea , ma arvan , et 40. aastal ta niimoodi ei mõelnud , aga hiljem see mõtlemine võis küll olla üsna levinud , et näiteks , et kui mina eestlane , et kui ma seda positsiooni endale ei võta , noh siis tuleb keegi , kes on hoopis halvem ja et ma saan Eesti kultuurile kuidagigi moodi kasulik olla . et see on vastutustunne ja ütleme niisuguse noh , kui idealistlikult mõelda , kindlasti on seal ka see element sees , aga teisalt on see ka ju ikkagi noh , inimesed tahavad kirjutada ja tahavad kuidagi hakkama saada iga ühiskonna korra ajal , et kui on näha , et see ühiskonna kord on sedavõrd tugev , et mida tuul müürile teeb , et siis on parem noh , mingil moel kohaneda ja kuidagimoodi ikkagi hakkama saada . et see on ju arusaadav , et kui te nüüd praegu mõtlete , ma ei tea , kas seda mõttekäiku on siia ilus sisse tuua , aga kui te mõtlete nüüd praegu näiteks Eesti Kirjanike Liidu peale , kui palju seal liikmeid on kusagil 300-400 vahel või võib ta umbes nii olla , aga et no ma usun , et suur osa nendest on ju kõigepealt on apoliitilised , eks ole , ja teisalt noh , mulle isiklikult on küll pettumus , et nad on täiesti demokraatlikul teel hääletanud , et Küüdita ja Bareljeev võib olla seal kirjanike maja seina peal , no mul on see pettumus , aga jälle , et eks see noh , et eks need inimesed ongi nii, et osad on ju apoliitilised täiesti, osad mõtlevad, et just kui see noh, kuidas öelda loomingu või see tipplooming, mis ta on teinud, et see just kui kompenseerib selle halva, mis ta on siis teinud sellele ühiskonnale. Ja osad võibolla, noh, võibolla on natukene konjunktuursed lihtsalt, et mõtlevad nii, et see aeg oli selline ja noh, mis seal ikka ja ehkki nagu öeldud, et minu isikliku arvamuse järgi on see väga mage, kui see Brežnev seal on. Et, aga kui me nüüd kritiseerime, ütleme seda nõukogude režiimi ja võibolla ka vene rahvusest inimesi, et tegelikult me peaksime ikka oma kollaborantidega kõigepealt hakkama saama.
Aga kui selle kohuse tunde juurde tagasi tulla, siis üks tegelane veel Vares-Barbaruse valitsusest, Hans Kruus, kas te olete nõus, et teda ajendas ka võibolla ikkagi kohusetunne ja võimalus seda rahvuslikku ajalooteadust edasi teha kuidagigi läbi suruda sealt?
Ma ei ole kindel, et ma lõus olen sellega. Ma arvan, et nüüd kui ta pärast represseerimist eks ju, ja pettumus siis ka nõukogude võimus, et siis võibolla tema tegevus see ajendas, aga mitte keegi ei käskinud teda tulla siis Varese valitsusse ministriks või peaministri asetäitjaks. Ja tema tegelikult juba 1920. Aastate välja ütlemised on ju täiesti selgelt, et ütlevadki niimoodi, et või noh, sitaat on kuidagi nagu selline, et noh, et eks me praegu ootame, aga küll nüüd varsti see töörahvas peksab minema kõik need kodanlased siit ja täpselt 40. Aastal ta siis tegi selle teoks, et vahepeal ta lihtsalt noh, kuidas öelda, kohanes nagu sel nende oludega, mis siis toona olid. Ja siis, eks ta siis proovis olla ka stalinist mõnda aega, aga kõige paremini see välja ei tulnud või õigemini talle heideti ette seda kodaniku natsionalismi. Ja hiljem ta siis kohanes jälle. Aga jälle, et temast ikkagi, noh, tema jälg Eesti kultuuri on ikkagi need teosed, mis ta kirjutas. Mitte need ametikohad, kus ta kollaboreerus, eks ole. Ja neid teoseid oleks ju saanud veel palju rohkem olema, kui ta ei oleks seda kollaborant olnud.
Kui nüüd jutu kokkuvõttes tuleb võibolla siiski tõdeda, et kaugeltki mitte kogu loov intelligentsi ei läinud 40. Aastal kaasa.
Sinna poolegi. Et see, jaa, et kui seal kirjanike liidus oli natukene üle 40, jah, see oleks küll väga kole, kui sellest jutust nagu siukene mulja jääks. Et tegelikult oli kirjanike liidu liikmeid natukene üle 40 ja umbes pooled nendest, või ütleme niimoodi, et umbes kolmandik läks siis kaasa ühel või teisel kujul, et kas ta siis, kuidas öelda, kas idee poolest või siis selle poolest, et justkui ei jäänud nagu muud üle, siis kolmandik proovis olla apoliitiline, täiesti kõrvale hoida nii palju kui võimalik. Ja üks kolmandik oli selgelt nõukogude režiimi vastased. Nii et normaaloludes, noh, see proportsioon teeb meile täiesti au.
Vasakpoolsetest haritlastest, poliitikutest ja vasakpoolsusest, mis tingimata ei tähendanud kohe Nõukogude Liidu ja kommunismi meelsust, rääkis ajaloolane Jaak Valge. Saate lõpetuseks kuulame Eesti Raadio varamust Johannes Semperit. Eesti NSV rahvakirjanik Johannes Semper rääkis mälestusi Eduard Vildest 1965. Aastal Vilde 100. Sünni aastapäeval.
Juba lapsepõlves sattus mu pihku kogu teos Lõbu ja teadus, mille esimesed leheküljed olid ära rebitud ja mis algas leheküljega, kus pealkirjas seisis arstla vastu. Mida see tähendas? Mis tähendas arstla? Proovisin mitmel korral seda uudisjuttu lugeda, aga komistasin veidratele sõnadele, nagu kameleon ja kempama ja nedasi, mis mulle võõrad olid, ja juttu algus polnud ka iakohane. Tuli oodata täiskasvanuks saamist. Siis Vilde Tokerjad, mida te tunnete. Tokerjad hääbuvad, Tokerjad tääbuvad ja siis see krätt, kes nutab nii, nagu jookseksid jänesed, plektoru mööda igaviku poole murumunad suus. Need tekitasid koolijäas tublisti nalja ja muutusid kohe omavahel populaarseks. Siis eriline mälestus prohvet Maltsvetist. Seda raamatut, seda paksu köidet lugesin suvel maal väikesel seltskonnal ette. Naised heegeldasid või nokitsesid midagi näppu vahel, aga nende huvi raamatu vastu ei raugenud. Kuigi kuulajate hulgas oli usklike, kellele Vilde jumala valatused võisid kõrvad huugama panna. Ja mis puutub Mäeküla piimameesse, siis andis selle lugemine erilist lisalõbu veel see, et autor puistas siin uusi tundmatuid sõnu otse kui käisest, nagu poleks ta dokkerjaid kunagi paroodianagi kirjutanud. Kuid nüüd mõni killuke Vildest enesest. 1922-23. Aasta talvel olin ma Vildega Berliinis üsna sagedasti koos, küll tema, küll minu korteris, küll kohvikus või õllelokaalis, kus ta armastas käia, küll teatris. Ta elas ühes kõrvalises vaikses tänavas, mugavalt sisustatud toas, saksa moheda peremada korteris, kes tema eest kui oma inimese eest igapidi hoolitses. Mäletan ta tuba laualampi pehmes valguses. Kirjutas laud täis paperilehti ja raamatuid. Vilde ise kandis paksu pehmet ja kui ma jäksi peesi toa kuube, mis mulle oli uudiseks, kuna ma teda alati olin näinud tip-top riides, ikka kas päeva või õhtuülikonnas. Vaevalt olin ma kirjanikuga mõne sõna vahetanud, kui juba pereemand meile kohvi lauale serveeris. Sel ajal oli kirjanik mures oma kogutud teoste väljaandmise pärast. See pidi ilmuma mitmekümne köitelisena Varraku kirjastusel. Plaan oli suure jooneline, aga kas kirjastus suudab seda teostada? Kirjastustega oli Vildel ju alati halbu kogemusi olnud ja see tegi teda ettevaatlikuks. Eesseisis aastate pikkune töö, teoste redigeerimine. Ja see polnud sugugi lihtne ega kerge, sest kirjanik nägi ette, et paljud teosed tulevad ümber teha ja pealegi polnud ta oma endise lauseehitusega süntaksiga enam rahul. Vahepeal oli nimelt suurt rünnakud alustatud saksapärase lohiseva Eesti lause vastu ja Vilde pooldas seda reformi. Kui ta Aaviku rünnakud saksapärase lause vastu toetas, siis ta kunstlikult loodud sõnu mitte, kuigi ta ise kirjakeelte tõi terves ületäie uusi seni tundmata sõnu. Olin huvitatud, kust on pärita sõnavara tohutu rikkus, kas või näiteks Mäeküla piimamees. Kas kodumurdest? Jah, vastas ta, ka sealt, aga veel enam Viidemannist, sellest põhjatust keele varasalvest. Nii oli keeleküsimus tol ajal meie vestlustes esikohal. Aga vahel ka mõned muud probleemid. Tol ajal valitses saksa kirjanduses ja kunstis ekspressionism. Vilde ekspressionistide hüsteerikast lugu ei pidanud, ta eelistas neile klassikuid ja laval realistliku mängustiili. Mõned korrad temaga teatris käies võisin tähele panna, kuivõrd ta oli haaratud Shakespeare'i draamadest, Macbethi etendus, kus peaosades esinesid kaasa ja suurused, nagu Fritz Kortner ja Gerda Müller, mõjuste peale vapustavalt. Mu kõrval istudes ei saanud ta lavategevust rahulikult jälgida, vaid pidi kätega kramplikult istme tugedest kinni hoidma, kogu keha ettepoole nihutatud nägu äärmiselt pingul. Meil oli tihti juttu ka saksa reaktsiooniliste ringide revanssihimust, mis siin seal hakkas pead tõstma. Ta arvas, et Saksama saab veel keerulisi päevi näha, natsionalistlikud eksessid võivad nii suureks paisuda, et muutuvad rahvale saatuslikuks. Tema arvates oli Saksa riik veel noor, ilma demokraatia traditsioonideta, et ta saaks nii rahulikult elada kui traditsioonide rikas Inglismaa. Paar aastat hiljem peeti üle Eesti 60-aastaseks saanud kirjaniku juubelit. Viibisin Tartus tema auõhtul. Aktuse algus venis peaaegu tunni pikkuseks, sest peokõneleja Gustav Suits polnud ikka veel kohale ilmunud. Juubelikorraldajad nerveerisid. Võib-olla selle ärevusega oli seletatav asjaolu, et kui Eesti kirjanduse seltsi esimees Anton Jürgenstein juubilaari tervitades talle pidulikult üleandis nahkköites raamatu, kiites, et see on äsja ilmunud väga väärtuslik koguteos Tartumaa, siis eksis ta. See polnud sugugi palju kiidetud Tartumaa, vaid hoopis ajakirja Eesti kirjanduse vana aastakäik. Vilde oli muidugi rõõmus, et sai nalja heita Eesti kirjandusseltsi kulul, kes juba kord teda varem alt oli vedanud. Pärast aktust oli vanemuse väikeses saalis oosviibine, mille lõpus, kui tuju juba kõrge oli, tekkis Vilde puhul tüli kahe vahvakirjamehe vahel. Kivika tüse rusikas lõi Nigela linnamehe Hindrei, kes Vildet oli puudutanud kohe nokauti. Mäletan selgesti Hindrei õhku tõusnud jalgu triibulistes pükstes. Juvilar tõusis kohe vapraid löömamehi vaigistama. Indrei aga lubas Viltele hüvituseks järgmisel päeval rõõmatismi rohtu tuua. 30. aastatel oli mul Viltega veel kokkupuutumisi suveperioodidel Pärnus, küll rannas, küll Barbaruse juures vesteldes, küll rannapargis sümfooniaorkestrit kuulates. Kui ma neil aastatel loomingut toimetades pärast Vilde surma romaani katke rahvasulased käsikirja avaldamiseks sain, siis paistis see teiste tavaliste toimetusse tulnud käsikirjade kõrval selgus ja puhtus ise. Sellist käsikirja, kus pealegi kõik parandused vigadele peale olid kleebitud, olid trükiladujad väga harva näinud. Harilikult läksid tolla ajal trükikotta käsikirjad, mis nägid välja nagu lahinguväljad, või siis olid nii segaselt kirjutatud, et neid toimetaja suure vaevaga veeris. Masinkiri oli siis haruldus. Väliselt jättis Vilde alati hästi riietatud eurooplasest härrasmehe mulje. Loomult oli ta elav, impulsiivne, vaimukas ja seltskondlik. Midagi inimlikku polnud tale võõras. See väliselt korrektne, punetavate põskedega, kuldraamides näpitsprillidega kirjamees oli olnud tuline revolutsionäär. Pärast emigratsiooni kodumaale tulles, aga oli ta revolutsiooni tuli nagu tuha alla maetud, kuid lõi taas leegitsema enne ta surma tuntud läkituses Eesti rahvale.
Rääkis Johannes Semper. Ja nimelt oma viimaseks avalikuks esinemiseks jäänud kõnes kutsus Eduard Vilde rahvast üles hääletama eesseisval rahvahääletusel vabadussõjalaste algatatud põhiseaduse vastu. Vabadussõjalastelt sai ta vastuseks nimetuse härras sotsialist. Mina olen saate toimetaja Piret Kriivan. Varamust saate kuulata ka saateid Hans Kruusist, Eesti rahvusliku ajalookirjutuse rajajast ja Nõukogude Eesti esimese valitsuse liikmest ja Gustav Suitsust, luuletajast ja poliitikust. Põnevaid kuulamisi!
Minul on juba siin neljas põlin, et vana Andres, noor Andres, Juhai ja nüüd õud teie.
Eesti lugu, 20. hooaeg.